Šodien 37. dzimšanas dienu svin mūsu hokeja vārtuvīrs Edgars Masaļskis. Edgars Latvijas hokeja izlases sastāvā piedalījies 14 pasaules čempionātos, 4 olimpisko spēļu turnīros, kā arī 2 olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīros. Šāda ir Edgara statistika Latvijas hokeja izlases sastāvā. Tā vairs netiks papildināta, jo pagājušā gada septembrī viņš paziņoja, ka beidz spēlētāja karjeru izlasē. Taču aktīvās sporta gaitas Edgars joprojām turpina. Savas garās sportista karjeras laikā sargājas vārtus dažādās komandās, ieskaitot Rīgas Dinamo, viņš to turpina darīt Toljati Lada komandā. Lai tev viss izdodas un sveicam dzimšanas dienā ar vienu kārtīgu hokeja dziesmu. Tā ir Metallica ar Enter Sandman.